Бейжиң убакыты саат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлысыз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан
халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Мінекей тағы бір тамаша күннің арайлы шағында алқалы жұртпен эфир арқылы сәлемдесуге мүмкіндік алдық. Осы орайда тыңдармандарға тамаша әндер сыйлайтын боламыз.
Иә, әр күн арайлы таң, жақсылықтар мол болсын, қайда барсақ жол болсын деген ақтілекпен өздеріңізге жалынды сәлем.
Әсем әндер арқылы тыңдарманға көңілді күй сыйлау үшін ең жақсы әндерімізді әуе толқынына көтеруге міндеттіміз әрине.
Ендеше бүгінгі ән күйлеріміз көңілдеріңізге шаттық сыйласын деген үмітпен бағдарламамызды бастаймыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Береке әні», орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.
Thank you.
Аққайын Құтмекен орындаған Дина Мәнән қызы.
Туған жердің бұлттары орындаған Саян Нұрғаппас қызы.
Thank you.
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегім мен.
Жүрегім, жүрегім мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қаламқас айдары. Yeah.
сезімдер ойыма оралар жастықтың сол бір шақтары алыстап сол бір кез қалдырдау шарасыз қымбатты махаббат бақтары
Yeah. толқын, көңілде толқын, толқынға толқын оласқан. Сен ойлап қорғым жағада тұрмын, қасымда жоқсың сырлашан. Назыңмен ерке сырыңды жерде елітіп аса уағынға. Қарап шашыңды тарап отыршы сәулем жанымда. Назыңмен ерке сырыңды жерде елітіп аса уағынға. Емілге қарап шашыңды тарап отыршы сәулем жанымда. Келер деп сен ай, көрер деп мен ай, көп күттім ұзақ сарылып. Қайдасың қайда, келші осындайда, жарың тұр мұнда жабылып. Назыңмен ерке сырыңды жерде елітіп аса уағынға. Қарап шашыңды тарап отыршы сәулем жанымда. Назыңмен ерке сырыңды жерде елітіп аса уағынға. Емілге қарап шашыңды тарап отыршы сәулем жанымда.
Сөңсің көңілдің көктемі Мақағаттан соғылдасы көктегі Өмірлік махаббат бір шығы Сені мен жай қағала көктеді
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде шырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Солғыйымның
Телқоңыр Дәулет Халықұлы орындайды.
Халық күйі өмір толғауы орындаған Бейілхан Қалиекбарұлы.
Құрманжан Зікіреуілінің орындауында өз күйі әке арманы. Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлары программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасының мағым күші дербес тижарат саудордасының үздіксіз сапалануынан бастау алады. Партия